Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνος των εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Εισπέρα σας. Συνεχίσουμε από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου περί μετανοίας. Μια και η Σαρακοστή, αφού είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας, είναι ευκαιρία να δούμε τους λόγους αυτούς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κάναμε αρχή την προηγούμενη φορά, διαβάζοντας τον δεύτερο λόγο του που αναφέρεται στο παράδειγμα μετανοίας του προφήτου Δαβίδ, λέγοντας πως εφόσον ο άνθρωπος ομολογήσει από μόνος τις αμαρτίες δικαιώνεται, θεωρεί ότι μία οδός μετανοίας είναι η παραδοχή των αμαρτιών μας, η εξαγόρευση των αμαρτιών. Και ο δεύτερος τρόπος που ανεφέρθη είναι η θλίψη του βασιλιά Αχάβ για το αμάρτημα το οποίο διέπραξε. Δηλαδή αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος δύο δρόμους μετανοίας. Ο ένας είναι η εξαγόρευση των αμαρτιών κατά το παράδειγμα του προφήτου Δαβίδ, που λέγε πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς, και ο δεύτερος τρόπος μετανοίας ήταν αυτή η μελαγχολία και η θλίψη της καρδίας του βασιλιά Χαβ που τον οδήγησε στο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Θα διαβάσουμε από τον τρίτο τώρα λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, που αναφέρεται σε άλλους δρόμους μετανοίας. Μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει πως για να υπάρχει δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο για να μετανοήσει, δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, λέει, αλλά πολλοί είναι οι δρόμοι που οδηγούν τον άνθρωπο στη μετάνοια. Σήμερα θα μας αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος άλλους τρεις δρόμους. Αναφέρεται πρώτα στην ελεημοσύνη ως έκφραση, ως διάθεση μετανοίας, στη συνέχεια στην προσευχή και τέλος αναφέρεται στο παράδειγμα της μετανοίας του Αποστόλου Πέτρου μετά από την άρνηση του Κυρίου μας. Κάνοντας αρχή, ο Άγιος Χρυσόστομος στο λόγο αυτό αναφέρεται στην αξία του λόγου. Και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό, γιατί αυτό από το οποίο πάσχομαι είναι ότι στη ζωή μας δεν έχουμε ένα δίκτυ ζωής. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα, και αυτή είναι η δυσκολία του, δεν ξέρει πού να στραφεί στη δύσκολη στιγμή. Δεν ξέρει πώς να δρομολογήσει την πορεία της ζωής του. Ακόμη και οι άνθρωποι που θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, είμαστε τόσο μπερδεμένοι. Δεν είναι ξεκάθαρη η πορεία της ζωής μας. Οπότε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να αποκτήσει επίγνωση, να βρει τον λόγο ζωής του. Λόγος ζωής σημαίνει η πορεία του, ο προσανατολισμός του, ο στόχος του. Πολλές μάλιστα δυσκολίες που συμβαίνουν στη ζωή μας και στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επικοινωνίας οφείλεται στο ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν ξέρω τι θέλω σημαίνει δεν έχω βρει μέσα μου λόγον ζωής. Δεν ξέρω σε τι πλαίσιο, με τι κριτήριο και με τι μέτρο ζω. Και ο άνθρωπος παρασύρεται σε εσωτερικές ψυχικές ανάγκες που πολλές φορές δημιουργούν συγκρούσεις και μέσα του και έξω του. Αυτή λοιπόν η απουσία του λόγου, στην οποία έχουμε ευθύνη, γιατί προκειμένου να αναζητήσει ο άνθρωπος τον λόγο της ζωής του, τεμπελιάζει, υπάρχει ραθυμία. Αυτή η αναζήτηση του λόγου δεν έχει να κάνει μόνο με την μελέτη βιβλίων, αλλά έχει να κάνει με μια συνολικότερη προσέγγιση της ύπαρξής μας. Να δούμε τι λέει γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος, και είναι η αρχή του για το λόγο αυτόν. Και γι' αυτό λέει, βέβαια ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα, επειδή έχουμε λόγο και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε το λόγο. Γιατί άνθρωπος που δεν αγαπά τον λόγο είναι πιο άλογος από τα κτίνη. Μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από πού έχει την τιμή. Και σωστά έλεγε ο προφήτης, ο άνθρωπος που ήταν τιμημένος δεν το κατάλαβε, αλλά αναμίχθηκε με τα νόητα κτίνη και ομοιώθηκε με αυτά. Εννοείσαι άνθρωπος λογικός δεν αγαπάς τον λόγο? Πες μου, ποια συγγνώμη θα έχεις? Η αδυναμία να βρούμε λόγον ζωής, η αδυναμία να έχουμε έναν προσανατολισμό, είναι που μας εμποδίζει και στο να μετανοήσουμε. Γιατί αν δεν έχουμε κριτήριο ζωής, πότε και πώς θα καταλάβουμε ότι εκτροχιαστήκαμε? Πότε θα καταλάβουμε ότι ασθενούμε? Πότε θα καταλάβουμε ότι υστερούμεθα τη ζωή? Και πολύ περισσότερο, πώς μπορώ να μετέχω και να κοινωνώ τη ζωή? Πώς μπορώ να κοινωνώ του προσώπου όταν δεν έχω λόγον, που ο λόγος είναι το μέσον κοινωνίας του προσώπου? Στο βαθμό λοιπόν και στο επίπεδο που είναι ο λόγος ζωής μας, στο επίπεδο αυτό είναι και η ποιότητα των σχέσεών μας, είναι και η ποιότητα της ζωής μας, είναι και η ποιότητα και της πνευματικής μας σχέσης με τον Θεό. Ανάλογα τι μέτρο ζωής έχουμε, ανάλογα τι επιλογή ζωής έχουμε κάνει, και αυτό καθορίζεται και ορίζεται από τον λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Πώς μπορώ να βρω τι λόγο ζωής έχω? Να στραφώ εις την καρδιά μου και να δω ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου. Τι όνομα φέρει αυτός ο θησαυρός της καρδιάς μου? Αν δεν μπορώ να βρω κάτι τέτοιο, ούτε έχω την δυνατότητα να μπω στην πνευματική ζωή, αλλά ούτε και να μετανοήσω. Γιατί η μετάνοια τι είναι? Η συνειδητοποίηση της προσβολής αυτού του λόγου. Από τη στιγμή που αυτόν τον λόγο τον αγνώ, ποια μετάνοια τότε? Τι είναι αμαρτία? Είναι η προσβολή αυτού του λόγου ζωής. Είναι η απόρριψη, η περιφρόνηση αυτού του λόγου ζωής. Και άρα η μετάνοια καθορίζεται με αυτό το μέτρο και με αυτό το μέτρο κρίνεται. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει μέσα του ποιος είναι ο θησαυρός της ζωής του, ποιος είναι ο λόγος ζωής του. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό που καθορίζει και που είναι η επιβεβαίωση της έκπτωσης της αμαρτίας του κόσμου είναι ποιο? Είναι η αλογία του κόσμου. Ο κόσμος πασχίζει, αγωνίζεται, αλλά δεν έχει λόγο σε όλα αυτά. Κυριαρχεί μία αλογία. Ένας παραλογισμός. Γι' αυτό έχουμε σύγχυση και μέσα μας και στις σχέσεις μας. Αν δεν βρει ο άνθρωπος έναν λόγο που θα λειτουργεί ενοποιητικά στην ύπαρξή του, δεν μπορεί να έχει και δυνατότητα συνεννόησης. Και ο λόγος του Θεού είναι ενοποιητικός και απλός. Και είναι και οικουμενικός. Και είναι και καθολικός. Όταν ο άνθρωπος έχει χάσει αυτήν την αναφορά, τότε περιπλέκεται σε εσωτερικές συγκρούσεις και τελεί εν συγχύση ο άνθρωπος. Τότε η μετάνοιά του είναι ένα αποσπασματικό γεγονός, όπου δεν νιώθει καλά και ψάχνει μια δικαίωση. Αυτή η δικαίωση όμως δεν θα έρθει μαγικά. Μετάνοια σημαίνει η έβρεση και αποκατάσταση του λόγου ζωής μέσα μου. Δεν είναι μια ψυχολογική έξαρση μετάνοια, θλίψης για την κακή εικόνα που δημιούργησα για τον εαυτό μου, αλλά μετάνοια είναι η αποκατάσταση του διασαλευμένου λόγου ζωής. Ότι αστόχησα αυτό που ήταν λόγος ζωής, το περιφρόνησα και επέλεξα ένα δικό μου λόγον που ήταν το παράλογον. Ποιο ήταν το παράλογο? Ότι ήθελα να απεξαρτοποιηθώ από τον Θεό και να νιώθω αυτάρκης με τις δικές μου επιλογές, με τα δικά μου συναισθήματα και με τις δικές μου ιδέες. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να πω τι? Ότι τα συναισθήματά μου, η φαντασία μου, οι ιδέες μου, οι σκέψεις μου ήταν αυτονομημένα από τον λόγο ζωής, από το σώμα του Χριστού. Και μετανοώ και έρχομαι να εξαρτήσω, να μπολιάσω όλο αυτόν τον λόγο ζωής μου από το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η μετάνοια. Εν τέλει ο λόγος τι είναι? Ο ίδιος ο Χριστός. Και είναι αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Είναι η αναζήτηση αυτού του λόγου. Και ο Χριστός δεν είναι μια αφηρημένη, απρόσωπη κατάσταση. Είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει ένα θέλημα. Και το θέλημά του είναι τα λόγια του, είναι ο λόγος του. Αυτόν τον λόγο αναζητούμε στην καθημερινή μας πράξη, στην καθημερινή μας ζωή. Αυτός ο λόγος του Θεού, το θέλημά του να γίνει λόγος μας και θέλημά μας. Και η ευθύνη μας και η αγωνία μας και η αναζήτησή μας και η άσκησή μας είναι να διερμηνεύσουμε αυτόν τον λόγο στην προσωπική μας ζωή. Να κάνουμε λοιπόν αρχή αυτής της μετανοίας. Γιατί μετάνοια, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μιλήσαμε στην προηγούμενη ομιλία και αναφέρει αυτά που είπαμε και προηγουμένως, αναφέρεται στον προφήτη Δαβίδ σαν παράδειγμα μετανοίας, που ένας δρόμος μετανοίας είναι λέγε πρώτο στις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Ένας δεύτερος λόγος μετανοίας είναι το σκυθροπάζονε πορευόμην, αυτή η θλίψη του βασιλιά Αχάβ για το αμάρτημα το οποίο διέπραξε. Και αυτοί οι δρόμοι οδηγούν, λέει, στην συγχώρηση και στο έλεος του Θεού. Μετά αναφέρει άλλους δρόμους. Αυτούς θα πούμε σήμερα. Εμπρός λοιπόν ας έρθουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στη συνέχεια και ας παρουσιάσουμε την τέταρτη οδό της μετανοίας. Και ποια είναι αυτή? Εννοώ την ελεημοσύνη, τη βασίλισσα των αρετών, η οποία αμέσως ανεβάζει τους ανθρώπους στις αψίδες των ουρανών, την άριστη συνήγορον. Είναι μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη, γι' αυτό και ο Σολομών βροντοφώναξε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, αλλά πιο μεγάλης αξίας είναι ο άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη. Είναι μεγάλα τα φτερά της ελεημοσύνης και αναφέρει ο Χρυσόστομος ότι η ελεημοσύνη οδηγεί κατευθείαν στον θρόνο του Θεού. Και αναφέρει το παράδειγμα το αγιογραφικό. Κορνήλιε, λέγει, οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν ενώπιον του Θεού. Το ενώπιον του Θεού τι σημαίνει? Το ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αν ακόμα έχεις πολλές αμαρτίες, μη φοβάσαι, εφόσον έχεις συνήγορο την ελεημοσύνη. Γιατί καμιά ουράνια δύναμη δεν αντιστέκεται σε αυτήν. Απαιτεί το χρέος. Έχει δικό της χρέος, δικό της χειρόγραφο που τα κρατά στα χέρια της. Γιατί είναι λόγια του ίδιου του Κυρίου. Όποιος θα κάνει κάτι σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους, σε μένα το έκαμε. Ώστε λοιπόν όσες άλλες αμαρτίες έχεις, η ελεημοσύνη σου τις ισοζυγίζει όλες. Αυτό είναι που λέγαμε και στην αρχή, είναι ο λόγος, είναι λόγος ζωής αυτό. Αυτό είναι ο Χριστός που λαμβάνει κάποια μορφή. Είναι ο λόγος του Χριστού, είναι το θέλημα του Χριστού, είναι ο Χριστός. Σε κάθε τέτοιο λόγο δεν είναι μια ιδέα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ακέραιος. Ολόκληρος ο Χριστός είναι σε αυτή την άποψη, σε αυτή την τοποθέτηση, είναι ακέραιος ο ίδιος ο Χριστός. Δεν εισπράττουμε μία άποψη, εισπνέουμε τον ίδιο τον Χριστό μέσα από αυτόν τον λόγο. Που λέγει ότι η ελεημοσύνη ισοζυγίζει, ισοσταθμίζει όλες μας τις αμαρτίες. Ανεβαίνει στο θρόνο του Κυρίου. Και τι λέγει. Σημαίνει, κατά την ερμηνεία του Χρυσοστόμου, μη φοβάσαι εφόσον έχει σύνηγορο την ελεημοσύνη, γιατί καμιά ουράνια δύναμη δεν αντιστέκεται σε αυτήν. Και πώς γίνεται αυτό, γιατί αυτό το πράγμα. Πολύ απλά. Εφόσον ζητείς ελεημοσύνη από τον Θεό, πώς να σου τη δώσει όταν εσύ δεν είσαι ελεήμων. Όταν εσύ λειτουργείς με το πλαίσιο της ελεημοσύνης, εξαναγκάζεις τον Θεό μόνο με αυτό το μέτρο να σε κρίνει, με τα σπλάχνη εκτιρμών. Εσύ καθορίζεις το μέτρο και τον τρόπο κρίσεως. Εφόσον λοιπόν είχες αρχήν ζωή σου την ελεημοσύνη, εξαναγκάζεις τον Χριστό με το ίδιο μέτρο και κριτήριο να σε κρίνει. Από την άλλη, εφόσον λέει πως ο τρόπος που θα κριθούμε είναι η αγάπη του και η αγάπη του για τους εσωσμένους θα είναι πρόσκληση και για τους χαμένους θα είναι αίσθηση αποπομπής, λοιπόν ο άνθρωπος που λειτουργεί με μέτρο την ελεημοσύνη, τι έχει κάνει στη ζωή του? Έχει καθορίσει και έχει ταυτίσει ως μέτρον ζωής του την ελεημοσύνη. Άρα είναι δυνατόν να μην αναγνωρίσει στην ελεημοσύνη του Θεού την πρόσκληση? Μα είναι σε αυτό το πνεύμα της ελεημοσύνης. Είναι σε αυτό το πνεύμα της συγκατάβασης. Είναι σε αυτό το πλαίσιο της συμπάθειας. Έχει μαθητεύσει σε αυτά τα γράμματα. Λοιπόν, δεν θα αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Χριστού αυτά τα γράμματα? Δεν θα καταλάβει ότι αυτά τα γράμματα είναι τα σωστά γράμματα και θα τα αποδεχθεί και θα συγκατατεθεί και θα καταλάβει ότι σε αυτά όλα υπάρχει πρόσκληση του Χριστού? Με αυτό το ήθος έχει ζυμωθεί, έχει πλάσει την καρδία του. Λοιπόν, θα αναγνωρίσετε ότι είναι αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος ή κίνδυνος πίσω από αυτή την αγάπη. Δεν υπάρχει στεροβουλία πίσω από αυτή την αγάπη. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθώ αυτή την αγάπη. Αλλά ένα πράγμα έχω μάθει, να παραδίδομαι σε αυτή την αγάπη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχω μάθει να ζω. Όταν λοιπόν έχω μάθει να ζω με αυτό το μέτρο της ελεημοσύνης, έμαθα να παραδίδομαι στην ελεημοσύνη. Έμαθα να παραδίδομαι στην αγάπη. Αυτήν θέλω, αυτήν χαίρομαι, αυτήν εισπνέω ως εμπειρία ζωής. Λοιπόν, όταν ο Χριστός μου εμφανιστεί ως τέτοιος, θα του πω φοβάμαι, το βάζω στα πόδια, θα τρέξω κατευθείαν στην αγκαλιά του. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν η ελεημοσύνη ισοζυγίζει όλες τις αμαρτίες. Γι' αυτό η ελεημοσύνη καταργεί όλες τις αμαρτίες. Όχι γιατί έθεσε έναν νόμο ο Θεός μαγικών και λέει κάνεις ελεημοσύνη, εσύ συγχωρείσαι. Πλέον έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ως λόγος ζωής την ελεημοσύνη. Και παντού βλέπω αυτό το μέτρο ζωής. Και θα το αναγνωρίσω και στο πρόσωπο του Χριστού θα τον εμπιστευθώ, δεν θα τον φοβηθώ και θα παραδοθώ στα χέρια του. Αναφέρει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος το παράδειγμα των 10 Παρθένων. Για να τονίσει ότι ανώτερη και από την Παρθενία είναι η ελεημοσύνη. Ή μάλλον χωρίς ελεημοσύνη δεν υπάρχει Παρθενία. Τι εννοεί όμως ελεημοσύνη? Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία με τη στενή έννοια όπως εμείς φανταζόμαστε. Δηλαδή τη χρηματική βοήθεια, και αυτό ασφαλώς είναι. Αλλά με την ευρύτερη έννοια ελεημοσύνη είναι να συμμετέχω εις το πάθος, εις τη δυσκολία του κάθε ανθρώπου. Να το πάμε και παραπέρα. Ελεημοσύνη σε ένα πλαίσιο πνευματικό είναι η επιοίκεια έναντι του αμαρτωλού, η άρνηση της σκληροκαρδίας, η επιοίκεια και η συγχωρητικότητα. Παρθενία που δεν έχει συγχωρητικότητα και επιοίκεια είναι δαιμονική κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο μην κανείς επαναπάβεται στο γεγονός ότι ζει εν εγκρατεία και σοφροσύνη, εάν αυτή η σοφροσύνη του δεν του γεννά συμπάθεια, όχι για οποιονδήποτε, αλλά για τον αμαρτωλόν. Μάλιστα, θέλεις να ξεπεράσεις ένα πάθος. Ποιο πάθος να πούμε? Να πούμε της πορνείας το πάθος. Για να το ξεπεράσεις, οφείλεις πάνω απ' όλα να αποκτήσεις ελεημοσύνη. Τι σημαίνει ελεημοσύνη? Ακατάκριτον πνεύμα. Και κυρίως έναντι πιο ακατάκριτου, ακατάκριτο πνεύμα, έναντι αυτού του πάθου, έναντι των φέροντων αυτό το πάθος που θέλω να ξεπεράσω. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσω ιδιαίτερη αγάπη για τους πόρνους. Θέλω να ξεπεράσω το ψεύδος, πρέπει να αποκτήσω ιδιαίτερη αγάπη για τους ψεύτες. Θέλω να αποκτήσω υπομονή, πρέπει να αποκτήσω ιδιαίτερη αγάπη για τους οργύρους. Όχι απλώς να μην τους κατακρίνω, αν τους αγαπήσω. Πολλές φορές μέσα στην προσπάθεια ενός ψυχολογικού σχήματος να αμυνθούμε στο πάθος που έχουμε αδυναμία, εμείς λειτουργούμε με μια επιθετικότητα εναντί του πάθους και των ανθρώπων που φέρνουν αυτό το πάθος, που είναι και για μας αδυναμία. Και αυτό τι γεννά? Μια σκληρότητα εσωτερική που δεν αφήνουμε τη χάρη του Θεού να ενεργήσει. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει πλάχνη εκτιρμών για τους ανθρώπους που φέρουν το πάθος από το οποίο και ο ίδιος παιδεύεται. Γιατί πολλές φορές η κατάκριση είναι που παρεμποδίζει, που είναι άρνηση ελεημοσύνης, που παρεμποδίζει την χάρη Θεού να ενεργήσει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθήσει να δείξει επιοίκειαν καρδίας, όπου δεν υπάρχει για να νομιμοποιηθεί το κακό, αλλά υπάρχει για να δοθούν οι δυνατότητες θεραπείας εις τον άνθρωπο, στο βαθμό λοιπόν αυτόν που ο άνθρωπος αποκτά εσπλαχνία, ελεημοσύνη, κυρίως επαναλαμβάνουμε εκεί που είναι η αδυναμία και η αχίλιος πτέρνα του ανθρώπου, με αυτόν τον τρόπο αποκτά και ιδιαίτερες δυνατότητες, δηλαδή αποκτά την χάρη του Θεού, γιατί αυτές είναι οι δυνατότητές μας και οι δύναμής μας, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πολεμήσει το πάθος. Να δούμε τι λέει λοιπόν πιο συγκεκριμένα για τον Άγιο Χρυσόστο, για τις 10 παρθένες. Ή δεν γνωρίζεις, λέει ο Άγιος, στο Ευαγγέλιο το παράδειγμα των 10 παρθένων, πως εκείνες που δεν είχαν ελεημοσύνη αλλά άσκησαν την παρθενία, έμειναν έξω από τον νυμφώνα? Γιατί, λέγει, ήταν 10 παρθένες, 5 μωρές και 5 φρόνιμες. Από αυτές οι φρόνιμες είχαν λάδι, ενώ οι μωρές δεν είχαν λάδι, και έσβηναν οι λαμπάδες τους. Πλησίασαν τότε οι μωρές τις φρόνιμες και είπαν: «Δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας. Ντρέπομαι και κοκκινίζω και δακρύσω όταν ακούσω για παρθένα μωρή. Ακούντας αυτό το όνομα κοκκινίζω από ντροπή, γιατί μετά την ανύψωση του σώματος στον ουρανό, μετά την άμυλα προς ομοίωση με τις ουράνιες δυνάμεις, και αφού υπέμειναν τον καύσωνα και καταπάτησαν το καμίνι της Σιδωνής, τότε άκουσαν να τις ονομάζουν μωρές. Και σωστά ονομάστησαν μωρές, γιατί ενώ κατόρθωσαν το μεγαλύτερο, νικήθηκαν από το μικρό. Και ήρθαν, λέγει, οι μωρές και είπαν στις φρόνιμες: «Δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας». Και εκείνες είπαν: «Δεν μπορούμε να σας δώσουμε, μήπως δεν φτάσει και για μας». Και είχαν και αυτές λαμπάδες, αλλά των φρονίμων είχαν λάδι, ενώ δικές τους δεν είχαν. Γιατί η φωτιά είναι η παρθενία, ενώ το λάδι είναι η ελεημοσύνη. Όπως ακριβώς λοιπόν η φωτιά, εάν δεν έχει λάδι να τροφοδοτείται, σβήνει, έτσι και η παρθενία, εάν δεν έχει ελεημοσύνη, σβήνει. Έτσι λοιπόν η παρθενία τι είναι εν τέλει? Είναι η καρδιά του ανθρώπου που έχει προσιλωθεί στον Χριστόν και στην αγάπη του, και έχει ως μέτρο ζωής την αγάπη του Χριστού. Για να ξεπεράσεις το πάθος πρέπει πρώτα να αγαπήσεις τον Χριστόν, και να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού. Η παρθενία τι είναι, η καθαρότητα της ψυχής? Είναι να διώξω τη σκουπιδάκι υπάρχει μέσα στην καρδιά μου που μου μολύνει αυτή την καθαρότητα αγάπης προς τον Χριστό. Να διώξω οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο αυτής της αμεσότητας σχέσης με τον Θεό. Και η ελεημοσύνη είναι ο υγιέστερος, ο αμεσότερος δρόμος για να νιώθω αυτή τη συγγένεια σχέσης με τον Χριστό. Ο άνθρωπος οικειώνεται πιο εύκολα, πιο άμεσα τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, παρθενία δεν είναι μια στενή έννοια σαρκικής αποχής, αλλά παρθενία είναι η καρδιά του ανθρώπου που έχει κυριαρχηθεί από την αγάπη του Χριστού και αυτό καθόρισε ως μέτρο ζωής. Και με αυτή την έννοια είναι δυνατή και η σωματική παρθενία. Γιατί αν δεν φλέγεται η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη και έρωτα προς τον Χριστό, δεν μπορεί να εγκρατευτεί και σωματικά. Και μάλιστα η σωματική πτώση είναι αποτέλεσμα του ότι κρυώνει η καρδιά του ανθρώπου από την αγάπη του Χριστού. Μειώνεται, εξασθενεί, ψύχεται η καρδιά του ανθρώπου από την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει κανένα πάθος εάν είναι κατεψυγμένη η καρδιά του από την αγάπη του Χριστού. Κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, ταλαιπωρεί την ύπαρξή του, αλλά δεν έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Το πάθος δεν νικέται με το να το αποθήσουμε. Νικέται με το να το μεταμορφώσουμε. Να μεταμορφωθεί μέσα στη ζέση την πνευματική της αγάπης του Χριστού. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν τροφοδοτείται πνευματικά, δηλαδή αν δεν φωτίζεται η ύπαρξή του από την αίσθηση της αγάπης του Χριστού, είναι ανίκανος ο άνθρωπος να ξεπεράσει οποιοδήποτε πάθος. Η πηγή λοιπόν της αμαρτίας, η αιτία της αμαρτίας μας, είναι ότι εψύγει η καρδία μας από την αγάπη του Χριστού. Και είναι οικονομία Θεού που υπάρχουν οι αμαρτίες, εφόσον υπάρχει ψύξη καρδίας, για να αρχίσει ο άνθρωπος να στενοχωρείται, να θλίβεται, να έχει πόνον μέσα του άνθρωπος. Έστω και αυτόν τον εγωιστικό πόνον, ότι πω πω τι έκαμα. Για να ταρακουνηθεί, για να μπει μετά σε διαδικασία αναζήτησης αυτού του γεγονότος που θα τον ξαναομορφύνει. Η αμαρτία μας ασχημένη και μας θλίβει αυτή η εσωτερική ασχήμια. Και ψάχνουμε τον τρόπο που θα ξαναομορφύνει η ύπαρξής μας. Και αναγκαστικά, πού θα ομορφύνει? Για να στραφούμε εις τον ωραίον κάλλη παραπάντας βρωτούς. Για να στραφούμε στον αληθινά ωραίον, στον αληθινά όμορφον, εις τον Χριστόν. Για να αποκατασταθεί η εσωτερική ομορφιά μας. Για να χαιρόμαστε ξανά τον εαυτό μας μέσα στην χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν και αυτή η αμαρτία, όταν ο άνθρωπος δεν έχει τις προϋποθέσεις πνευματικής πορείας, δηλαδή την σχέση με τον Χριστό, και ψύγεται η καρδιά του ανθρώπου, είναι ευλογία οι αμαρτίες. Γιατί μπορεί να μας επαναφέρουν στην αναζήτηση της ωραιότητος, στην αναζήτηση της ζωής. Και λέει μετά ο Άγιος Χρυσόστομος, και ποιοι είναι οι έμποροι αυτού του λαδιού? Οι φτωχοί αυτοί που κάθονται μπροστά στην εκκλησία περιμένοντας ελεημοσύνη. Και πόσο να αγοράσω? Όσο θέλεις. Δεν ορίζω τιμή, για να μην προβάλλει σαν δικαιολογία τη φτώχεια. Τι μαέστρος είναι ο Άγιος Χρυσόστομος? Για να μην πει κανείς βρει καμιά δικαιολογία, ό,τι μπορεί ο καθένας. Να κάνει ο άνθρωπος μία αρχή. Πολλές φορές όταν κανείς δει την πνευματική πορεία, ταράσσεται και λέει, πού να πάω εγώ τώρα εκεί, εγώ γεμάτος θα πάω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι καλό ο άνθρωπος να μην βλέπει την κορυφογραμμή. Ας βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει και αυτό να κάνει. Αυτό θα ζητήσει ο Θεός. Και λίγο λίγο μπορεί να πορευθεί. Δεν μπορείς να κάνεις τούτο, κάνε το άλλο. Κάνε το άλλο και σιγά σιγά θα σου δώσει ο Χριστός την χάρη, βλέποντας το φιλότιμό σου, να ξεπερνάς ένα-ένα τα πάθη, δηλαδή τα εμπόδια που δεν σε αφήνουν να χαίρεσαι. Όσο μπορείς τόσο αγόρασε. Έχεις οβολό, αγόρασε τον ουρανό. Όχι επειδή είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά επειδή είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος. Δεν έχεις οβολό, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους στο όνομά μου, δεν θα χάσει το μισθό του. Εμπορία και πραγματεία είναι ο ουρανός και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Αν ήταν πανηγύρι και υπήρχαν άφθονα και φθηνά τρόφιμα και τα πολλά πουλούνταν έναντι ολίγων, δεν θα πουλούσα τις περιουσίες σας και παραμερίζοντας όλα τα άλλα, δεν θα προσπαθούσατε να αποκτήσετε εκείνη την πραγματεία. Και όπου βέβαια τα πράγματα είναι φθαρτά, δείχνεται τόση προθυμία. Όπου όμως η πραγματεία είναι αθάνατη, δείχνεται τόση ραθυμία και διαφορία. Δώσε στο φτωχό, ώστε κι αν ακόμη εσύ σιωπάς, αμέτρητα στόματα να απολογούνται για σένα. Με την παρουσία εκείνη της ελεημοσύνης και την συνηγορία της. Λύτρωση της ψυχής είναι η ελεημοσύνη. Γι' αυτό, όπως ακριβώς υπάρχουν μπροστά στις θύρες της εκκλησίας οι λουτήρες γεμάτοι νερό για να πλύνεις τα χέρια σου, έτσι υπάρχουν και οι φτωχοί για να πλένεις τα χέρια της ψυχής σου. Έπλυνες τα σωματικά χέρια τα σωματικά σου χέρια με το νερό, πλύνε και τα χέρια της ψυχής με την ελεημοσύνη. Μην προβάλλεις σαν δικαιολογία τη φτώχεια. Η χείρα βρισκόμενη στη χειρότερη μορφή φτώχειας φιλοξένησε τον Ηλία. Αλλά τώρα θα πει κανείς, πώς σχετίζεται αυτό με τη μετάνοια και γιατί είναι δρόμος μετανοίας? Ακριβώς επειδή συνειδητοποιώ ότι είμαι τόσο υπόχρεος έναντι του Θεού και δεν έχω τη δυνατότητα τίποτα να με ξελασπώσει, γιατί είμαι βουτυγμένος στην αμαρτία, παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει ελεημοσύνη. Δεν τον παρακαλώ με τα λόγια μου, τον παρακαλώ και με τη ζωή μου. Του δείχνω αυτό που θέλω. Του λέω επίοικια δείχνω, συγκατάβαση δείχνω, ελεημοσύνη δείχνω. Αυτό θέλω να δείξεις και σε μένα. Γιατί μόνο από εκεί παίρνω ελπίδα ότι θα σωθώ. Αν είναι από τα έργα μου, καήκαμε στα τρίσβαθα της κολάσεως. Ελπίζω μόνο εις το έλεος σου. Και του υποδείχνω αυτό που θέλω. Δεν το λέω με τα λόγια μου. Το λέω με τη ζωή μου για τον υποχρεώσω. Του λέω, μετανιώνω για τα λάθη που έκανα. Δεν υπάρχει τίποτα να με ξεπλύνει, να με συγχωρέσει. Ούτε δέκα ο Ιορδάνης ολόκληρος να μελούσει δεν με ξεπλένει. Και οπότε τι κάνω? Τον παρακαλώ για την ελεημοσύνη. Όχι με τα λόγια, αλλά με τη ζωή μου κυρίως. Γιατί ο ισχυρότερος λόγος δεν είναι τα λόγια που λέμε, είναι η ζωή μας. Και έτσι τον παρακαλώ με αυτόν τον τρόπο. Τι παθαίνω επίσης? Εκεί που επέρομαι για την αρετή μου και δείχνω ασπλαχνία, σκληρότητα, αυστηρότητα και κυριαρχεί το δίκαιο και η λογική εναντί των άλλων ανθρώπων, έρχεται η αμαρτία που με συντρίβει και λέω πω, τι έκανα. Και αρχίζω μετά να βλέπω και αυτούς που ήταν χαμηλά, αυτούς που κατέκρινα, αυτούς που περιφρονούσα, αυτούς που θεωρούσα μοιάσματα. Η αμαρτία αυτό το καλό έχει. Αυτούς που θεωρούσα μοιάσματα με κάνει μετά να τους τιμώ, να τους σέβομαι, να τους εκτιμώ, γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και επομένως, τι γίνεται αυτό? Εσπλαχνία ψυχής. Με ταπεινώνει η αμαρτία, με συντρίβει και μου γεννά και σπλάχνα ικτυρμών. Έτσι λοιπόν είναι φανέρωση μετανοίας η ελεημοσύνη. Δεν είναι φανέρωση έπαρσης, γιατί αν είναι φανέρωση έπαρσης και προσπάθεια αυτοδικαίωσης ή ανταμοιβής, δεν θα κρατήσει πολύ για αυτή η ελεημοσύνη. Θα είναι εξωτερική ελεημοσύνη,
Δεν θα είναι εσωτερική ελεημοσύνη. Ποια είναι εξωτερική ελεημοσύνη? Να δώσω 5 φράγκα. Ποια είναι εσωτερική ελεημοσύνη? Να τιμώ τον άλλον που τον βοηθώ ως Χριστόν. Να βλέπω ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, με την ίδια τιμή, με τον ίδιο σεβασμό, με την ίδια εκτίμηση. Αυτό όμως γεννιέται όταν εγώ πέσω χαμηλά. Και χαμηλά με ρίχνει αμαρτία. Τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ένα εργαστήρι μεταμόρφωσης που τα χείριστα πράγματα τα κάνει ευλογίες, που και την αμαρτία μπορεί να την καθιστά ευλογία. Εφόσον με παιδαγωγεί σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την ανάπτυξη ζωής. Συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Δώσε ψωμί όσο μπορείς. Δεν έχεις ψωμί, δώσε έναν οβολό. Δεν έχεις οβολό, δώσε ένα ποτήρι νερό. Δεν έχεις και αυτό, πένθησε μαζί με τον θλιβόμενο και έχεις μισθό. Πώς να πενθήσεις όμως αν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου? Αν δεν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και συντρίβεις από την αμαρτία και μετανοείς, γιατί τι σημαίνει συντρίβομαι, σημαίνει μετανό. Τι σημαίνει δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, σημαίνει μετάνοια. Τότε μπορείς να βλέπεις και τους πενθούντες και τους θλιβόμενους και τους αμαρτωλούς. Τότε είσαι ικανός να αναπαύσεις, να παρηγορήσεις και των πενθών και των αμαρτωλών. Γιατί ο μισθός δεν εξαρτάται από την ανάγκη, αλλά από την διάθεση, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και συνεχίζει και τις 10 παρθένες. Ήρθαν τότε και οι 5 μωρές και χτύπησαν τη θύρα του νυφώνα, φωνάζοντας δυνατά, άνοιξέ μας. Και απάντησε από μέσα η φωνή του νυμφίου, φύγετε από εδώ, δεν σας γνωρίζω. Μετά δηλαδή από τόσους κόπους, τι άκουσα, δεν σας γνωρίζω. Μα είναι δυνατόν να μην τους γνωρίζει ο Κύριος? Ασφαλώς. Τι σημαίνει αυτό, δεν τις γνωρίζει? Γιατί είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Έξω από τη γνώση του Θεού είναι η ακοινωνισία της αγάπης. Η άρνηση της αγάπης είναι έξω από την ζωή. Είναι έξω από τον Θεό. Αγνοεί ο Θεός την απουσία της αγάπης. Ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη είναι ανώνυμος. Δεν έχει όνομα για να το γνωρίσεις. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εσωτερική πνευματική ευαισθησία και έχει σκληροκαρδία, έστω και αν είναι ο πνευματικότερος και ασκητικότερος των ανθρώπων, εφόσον δεν ζει με αυτή την πνευματική αγάπη του Χριστού, είναι ανώνυμος. Δεν μπορεί να το γνωρίσει ο Χριστός. Γιατί δεν έχει όνομα και λόγον. Είναι άγνωστα πράγματα για τον Θεό της αγάπης. Η ακοινωνισία, το μίσος, η περιφρόνηση και η αδιαφορία. Δεν μπορεί να κοινωνήσει του κακού ο Θεός. Δεν μπορεί να γνωρίσει το κακό ο Θεός. Δεν μετέχει του κακού ο Θεός, που είναι η άρνηση της αγάπης. Γι' αυτό δεν σας γνωρίζω, είπε ο Κύριος. Μετά δηλαδή από τόσους κόπους, τι άκουσαν, δεν σας γνωρίζω. Αυτό είναι που σας έλεγε ότι άσκοπα και στα χαμένα καλλιέργησαν το μεγάλο κτήμα της Παρθενίας. Σκέψω ότι μετά από τόσους κόπους εκδιώχθηκαν ακριβώς τότε, όταν χαλιναγώγησαν την ακράτεια, όταν συναγωνίστηκαν τις ουράνιες δυνάμεις, όταν περιφρόνησαν τα κοσμικά πράγματα, όταν υπέφεραν το μεγάλο καύσωνα, όταν υπερπίδησαν τα σκάματα, όταν πέταξαν από την γη στον ουρανό, όταν δεν διέλυσαν τη σφραγίδα του σώματος, όταν ολοκληρώθηκε η άμυλά τους προς τους αγγέλους, όταν καταπάτησαν τις σωματικές ανάγκες, όταν λησμόνησαν την φύση τους, όταν κατόρθωσαν τα σώματα με το σώμα τους, όταν έκαναν δικό τους το μεγάλο και ακαταμάχητο κτήμα της Παρθενίας. Τότε λοιπόν άκουσαν, φύγετε από κοντά μου, δεν σας γνωρίζω. Μην νομίζεις δηλαδή σε παρακαλώ ότι είναι μικρό σε μέγεθος, είναι μικρό το μέγεθος της Παρθενίας. Τέτοιο πράγμα είναι η Παρθενία, το οποίο κανένας από τους αρχαίους δεν μπόρεσε να τηρήσει. Αλλά εκείνες μετά από όλα αυτά άκουσαν, φύγετε από κοντά μου, δεν σας γνωρίζω. Πρόσεχε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι η παρθενία. Όταν έχει την αδελφή της την ελεημοσύνη, δεν την υπερνικά κανένα κακό, αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό εκείνες δεν μπήκαν, επειδή μαζί με την παρθενία δεν είχαν και την ελεημοσύνη. Ο λόγος αυτός είναι άξιος ντροπής. Ενώ κατανίκησαν την ειδονή, δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Ενώ είσαι παρθένα και απαρνήθηκες τη ζωή και σταυρώθηκες για αυτήν, αγαπάς τα χρήματα. Μακάρι να επιθυμούσες άνδρα και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα, γιατί θα επιθυμούσες την ομοούσιαν ύλη. Τώρα όμως η κατηγορία είναι μεγαλύτερη, γιατί επιθύμησες ξένη ύλη. Αλλά ακόμη και οι παντρεμένες γυναίκες κακώς δείχνουν απανθρωπιά, προβάλλοντας σαν δικαιολογία τα παιδιά. Και αν πεις αυτές, δώσ' μου ελεημοσύνη, έχω παιδιά, λέγει, και δεν μπορώ. Ο Θεός σου έδωσε παιδιά. Έλαβες καρπών της κοιλίας για να γίνεις φιλάνθρωποι και όχι για να γίνεις απάνθρωποι. Μη χρησιμοποιείς την υπόθεση της φιλανθρωπίας. Πού είναι τα παιδιά που σου χάρισε ο Θεός, σαν αφορμή απανθρωπίας? Θέλεις να αφήσεις τα παιδιά σου καλή κληρονομιά? Άφησέ τα ελεημοσύνη. Μάθε τους δηλαδή αυτό το πνεύμα της ελεημοσύνης, για να σε επενέσουν όλοι και να αφήσεις τη μνήμη σου πολυθρύλητη. Σι όμως χωρίς να έχεις παιδιά, αλλά έχεις σταυρωθεί για τη ζωή, γιατί συγκεντρώνεις χρήματα? Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να ρωτήσετε? Αυτός είναι ένας άλλος δρόμος λοιπόν μετανοίας, η ευσπλαχνία, η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία. Μα και η νηστεία, ξέρετε, από τα αρχαία χρόνια, τα πρώτα χριστιανικά, συνδέεται με την ελεημοσύνη. Πώς? Οι άνθρωποι νήστευαν όχι για να τρώνε ακριβά νηστίσιμα, για να κάνουν οικονομία από τα φαγητά τους, και αυτά περίσσευαν τον νου στους φτωχούς. Ό,τι ακριβώς κάνουμε και εμείς σήμερα. Θέλετε κάτι να ερωτήσετε ή να προχωρήσουμε? Λίγη πολύ καλά.
Είπατε την Κυριακή ότι ο Θεός θα πει, έλα παιδί μου, εδώ είναι η αγάπη, και δεν θα κάτσει να μετρήσει τα καλά μας και τα κακά μας, δηλαδή τα έργα μας. Αν κατάλαβα καλά.
Δεν κατάλαβες καλά.
Δεν κατάλαβα καλά.
Θέλουμε να πούμε με αυτό που υπόθηκε πολύ καρπί, ότι τα έργα μας δεν είναι ανεξάρτητα από την εσωτερική μας διάθεση. Συνδέονται και οφείλουν να συνδέονται. Μπορεί όμως να κάνουμε πράξεις και έργα που δεν συνδέονται με αυτή την εσωτερική διάθεση. Τη διάθεση μετανοίας. Τη διάθεση αγάπης του Χριστού, ή καλύτερα τον πόθο για την αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί να μην έχουμε αυτόν τον πόθο, να μην έχουμε αυτή την αγάπη. Τον πόθο της αγάπης του Θεού. Οπότε, αλλά και τα έργα μας μπορεί να είναι καρπός αυτού του πόθου. Άρα τα τιμά και αυτό ο Θεός. Δεν τιμούμε τα έργα που αποσυνδέονται από αυτόν τον πόθο. Και είναι μια δική μας προσπάθεια που προσπαθούμε να δικαιωθούμε με αυτά και όχι με την αγάπη του Θεού. Αν όμως τα έργα μας συνδέονται με αυτόν τον πόθο, με αυτή την διάθεση μετανοίας, τότε μας σώζουν αυτά τα έργα.
Ναι, αλλά και όταν συνδέονται μπορούμε να πούμε ότι είναι επακαλύστητο. Δηλαδή δίνω για να πάρεις.
Εάν το δίνεις για να πάρεις, εντάξει, δώσ' το για να πάρεις. Να δούμε λοιπόν, ναι.
Πάντα έχουμε μια πορεία από τον αυτό, την παραβολή των 10 παρθένων στο Ευαγγέλιο. Γνωρίζουμε ότι καταδικάστηκαν οι 5 μωρές παρθένες γιατί δεν προνόησαν να έχουν λάθη και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αγίου Άνου του Χρυσόστομου δεν είχαν και ελεημοσύνη.
Λάδι είναι η ελεημοσύνη.
Ναι, και γι' αυτό δεν καταδικάστηκαν. Το ερώτημά μου είναι, οι 5 πρόνιμες παρθένες δεν είναι έλλειψη αγάπης και ελεημοσύνης, αν το δούμε διαφορετικά την ερμηνεία, μπορεί να κάνω λάθος, που δεν δώσαν στις 5 μωρές παρθένες? Σύμφωνα και όλα αυτά, λόγω του ρητό που λέμε, όταν
πηγαίνουν που κάμισαν, είπε, όχι λάδι. Τέλος πάντων. Αυτό έχει ποια έννοια έχει? Έχει την έννοια ότι δεν μπορεί ας πούμε οι 5 παρθένες που είχαν το λάδι να δώσουν, γιατί δεν μπορούν να στερήσουν την ελευθερία του άλλου. να τους δώσω. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να σου μεταφέρω, γιατί το λάδι συμβολεί στην ελεημοσύνη. Αν ο άλλος δεν έχει πνεύμα ελεημοσύνης, δεν μπορεί να του δώσω με το ζόρι, πρέπει να θέλει ο ίδιος να το πάρει. Και να τους το έδινε, δεν το παίρνανε. Το λάδι συμφωνίζει το πνεύμα της ελεημοσύνης. Αυτό δεν μπορεί να του δώσω άλλο εκβιαστικά. Πρέπει ο ίδιος να το επιθυμήσει, να το ποθήσει και να ελευθερεί να το ζητήσει. Αν ζητούσαν, θα έδιναν. Δεν ζήτησαν. Α, ναι, συγγνώμη. Είδες, τον πρέθηκα, με παγιδεύσατε. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ, βεβαίως. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι όχι γιατί, το ερμηνεύει πιο πάνω, όχι γιατί δεν ήθελε να δώσω, λόγω της σύντιμησης του χρόνου, γιατί μιλάει για την εγρήγορση εκεί, λόγω του ότι δεν υπήρχε χρόνος, εάν έδιναν την ελεημοσύνη δεν θα είχαν αυτές για να μπουν με αναμένες στις λαμπάδες. Να δούμε λοιπόν, κανείς άλλος? Αλλά πάντως κυρίως το θέμα είναι αυτό, ότι δεν μπορώ να δανειστώ το πνεύμα κάποιου ανθρώπου αν εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Δηλαδή και να μου δώσει ο άλλος ελεημοσύνη, δεν παίρνω επειδή το ζήτησα. Αν δεν διαμορφωθεί μέσα μου ένα πλαίσιο και ένα υπόβαθρο φιλανθρωπίας. Πόσοι άνθρωποι λένε θέλω τον παράδεισο, αλλά με τα λόγια, όχι με την ελευθερία τους. Σε θέλω, Χριστέ μου. Αν σου πει όμως ο Χριστός πρέπει να κάνεις εκείνο και το άλλο, το βάζουμε στα πόδια. Όπως λέει ο Κύριος, με τα λόγια τους με τιμούν, με τα έργα τους με προσβάλλουν. Μπορεί ναι με να ζήτησαν λάδι, δηλαδή πνεύμα ελεημοσύνης, αλλά δεν το ζητούσαν ουσιαστικά και πραγματικά. Και αυτό το πραγματικά δεν μπορώ να το δανειστώ από κάποιον, πρέπει ίδιος εγώ να το αποφασίσω να το ζήσω.
Άρα είχατε πει προηγουμένως ότι μια μορφή ελεημοσύνη είναι και η συγχώρεση. Μέχρι ποιο σημείο πρέπει να υπάρχει συγχώρεση? Δηλαδή υπάρχει κάποιο όριο?
Δεν υπάρχει όριο.
Δεν υπάρχει όριο.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν δεν υπάρχει όριο, δεν σημαίνει αφήνω τον άλλο να με προσβάλλει, να με καταργεί και να μου δημιουργεί ζημία. Προφυλάσω τον εαυτό μου και συγχωρώ τον άλλον άνθρωπο. Προφυλάσω τον εαυτό μου, διαφυλάζω τον εαυτό μου και ζητώ από τον Θεό να ελεήσει τον άνθρωπο. Μην παρεξηγήσουμε την ελεημοσύνη με παράδοση της ύπαρξής μας στις κακές διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη, αυτό είναι ανοησία. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής από τον άλλο άνθρωπο, και αυτό το θεωρώ ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη σημαίνει διαφυλάσω τον εαυτό μου, γιατί είναι δώρο του Θεού εαυτός μου, αλλά συγχωρώ με τη συγχώρηση και το έλεος του Χριστού τον άλλον άνθρωπο.
Πρέπει να δίνουμε ελεημοσύνη στους επέτες που μας πλησιάζουν στους δρόμους.
Νομίζω αυτό είναι πολύ λεπτό το θέμα. Και αυτό που πρώτα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να αποκτήσει μέσα του καρδιακή ελεημοσύνη, να διαμορφώσει ο άνθρωπος, να διατηρήσει ο άνθρωπος μια κατάσταση προσευχής μέσα του και ό,τι τον φωτίσει η καρδία του να κάνει. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στην εκκλησία έρχονται καθημερινά 10 άνθρωποι. Αν δώσεις τον κάθε άνθρωπο από 20 ευρώ είναι 200. Πόσα πάνε το μήνα? 6.000. Πού να τα βρεις? Και αδικείς κάποιους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Άρα εκεί πρέπει να διακρίνεις και με προσευχή και με προσοχή τι πρέπει να κάνεις και πώς να λειτουργήσεις. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχουμε μέσα μας την καρδιά όπως θέλει ο Χριστός, ευαίσθητη, η πέτρινη καρδιά μας να γίνει σαρκίνη καρδία, να έχουμε κατάσταση προσευχής και όπως μας φωτίσει ο Θεός. Έτσι.
Αν έχεις τα 6.000 ευρώ να δίνεις.
Ποιος είσαι? Αν έχεις τα 6.000 ευρώ τα δίνεις. Συγγνώμη.
Περισσεύουν για όλους. Δεν εξετάζεις αν τα έχει ανάγκη ο εκεί.
Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω. Θα λέει κανείς να δώσεις. Ο άλλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί και δεν του κάνεις καλό. Μπορεί όμως και να το κάνεις και καλό. Ξέρω κι εγώ. Είναι ζήτημα αυτό. Κάποιοι μια λογική θα έλεγε ότι μην του δώσεις κακομαθαίνει και του κάνεις ζημία. Επειδή όμως φοβάμαι τις λογικές, γι' αυτό κρατώ μια επιφύλαξη. Με τρομάζουν τα δίκαια και οι λογικές. Όπως βέβαια με τρομάζει και μια υπερευαισθησία άνευ όρων και διακρίσεως που κρύβει έναν τεράστιο εγωισμό και αυτή. Να σώσουμε όλο τον κόσμο, να διορθώσουμε τα πάντα, να δώσουμε αγάπη απλόχερα παντού και τελικά μια κατάσταση εγωισμού δική μας που θέλουμε να έχουμε καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Γι' αυτόν τον λόγο και το δίκαιο και η λογική με τρομάζει και ξυπνά δεν με τρομάζει αλλά με τρομάζει και η πολλή ευαισθησία. Οπότε θα έλεγα δεν ξέρω.
Πάντοτε ισχύει αυτό, να έχουμε καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Να έχουμε αυτή την αγάπη, το δώσουμε. Όχι, κρύβεται από πίσω πάντοτε αυτή.
Όχι. Όχι, είναι δυνατόν να κρύβεται, αλλά όχι πάντοτε. Γι' αυτό ξέρετε, για να διασφαλίζονται τα δώρα του Θεού, ο Θεός επιτρέπει να έχουμε και ένα κουσούρι. Απόστολος Παύλος ήτανε και είχε σκόλοπα. Για να μην υπεραίρεται δια την υπορβούλη των αποκαλύψεων. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν ο Θεός θέλει να ετοιμάσει κάποιον για κάποια κλίση, για κάποιο ιδιαίτερο δώρο, για κάποια αναποστολή, τον ταπεινώνει πρώτα με κάποια αμαρτία, να την εθιμείται σε όλη την ζωή και όταν πάει να σηκώσει κεφάλι, να ταπεινώνεται και να διαφυλάσσεται το δώρο και να μην του κάνει ζημία το δώρο, η κλίση και η αποστολή που του χάρισε ο Θεός.
Πάτε, τι είπατε ο Απόστολος Παύλος,
σκόλοπας.
Τι είναι αυτό?
Δοκιμασία, τραύμα, εμπόδιο, πειρασμός. Οπότε για να διασφαλίζετε το δώρο που μας δίνει ο Θεός, το χάρισμα για να διασφαλίζετε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πριν από κάθε χάρισμα δίνει και μια αμαρτία στον άνθρωπο. Επιτρέπει μια αμαρτία για να μας ταπεινώνει και να μην μας κάνει ζημία το χάρισμα.
Ο Φαρισαίος έκανε ελεημοσύνη.
Δεν είχε ελεημοσύνη καρδίας. Ήταν εξωτερική ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν ήταν μέθοδος και διάθεση μετανοίας. Ήταν κατάσταση αμετανοησίας, αυτάρκειας και αυτονόμησης από τον Χριστό.
Πάτε μου, όταν εγώ είπαμε για το μία δουλειά, ψάχνω μία δουλειά. Κι άλλος ικανοποιείται να μου κάνει ελεημοσύνη, πώς το λέτε?
Κι άλλος?
Ο άλλος που το λέω, όταν είπαμε για το μία δουλειά και μου δίνει ελεημοσύνη, δεν είναι ικανοποιία, είναι εγωισμό του.
Μπορεί. Πάρτε εσύ, αν σου είναι και χρήσιμα τα χρήματα. Εντάξει. Εσύ βολεύτηκες. Αυτός τώρα δεν κάνει δικό του το πρόβλημα. Συγγνώμη. Αφού δεν έχει δουλειά να σου δώσει. Σου δίνει λίγο. Κάτι είναι και αυτό. Να περάσει λίγο τουλάχιστον τη βδομάδα σου. Αλλά από την άλλη, και αυτός πάλι, ξέρετε, που το δίνει έτσι και από εγωισμό. Είναι κάτι καλό, δίνει όμως, έστω και απογοησμό. Θα έλεγα καλύτερα και απογοησμό, αλλά να δίνουμε. Γιατί όταν δίνεις, μαθαίνεις αυτό το ήθος, μαλακώνει η καρδιά σου. Έστω, ας υπάρχει εγωισμός. Γιατί και να μην δώσουμε, πάλι εγωισμό θα έχουμε. Οπότε δώσε, και είναι μια κίνηση αυτό το πράγμα, που μπορεί να σε ευαισθητοποιήσει. Τον εγωισμό, και δεν υπάρχει... Είναι, ξέρετε, όπως πώς λέγονταν αυτοί, λένε νέα, είναι κόβαν κεφάλια και φυτρώνε, είναι τέτοιο αισθάνομαι ότι είναι καινοδοξία. Κάνεις άσκηση, σου λέει ασκετή. Κάνεις αμαρτία, σε λέει, πω, είδες, είσαι αμαρτωλός και παραδέχεσαι. Δεν ξέρεις πού να τη βγάλεις άκρη με την καινοδοξία. Γι' αυτό, κάνε τη λιμοσύνη και άστο. Τον εγωισμό να κουρεύεται.
Όταν η καρδιά μας είναι στην κατάψυξη, μακριά από τον Χριστό, έχουμε αυτή την ειλικρίνεια να κάνουμε ελεημοσύνη σε έναν συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο υποκριτικό αυτό και είπατε ότι γονώνει και... Αλλά πώς έχεις θα μεταμορφωθεί, που είπατε προηγουμένως, το πάθος? Πώς αν δεν μπορείς
όταν
να
θα...
το πάθος χωρίς τον Κύριο?
Είπατε ότι... Εφόσον είναι η καρδιά μας στην κατάψυξη, πώς να κάνουμε ελεημοσύνη, έτσι δεν είναι?
Ναι, για να για να μεταμορφώσουμε το πάθος.
Για να μεταβληθεί το πάθος, ναι, ναι. Κοιτάξτε, για να μπορέσει να βγει από την κατάψυξη ψυχή μας, πρέπει να αρχίσουμε να αφήνουμε να προσευχόμαστε. Να κάνουμε προσευχή. Να εξομολογούμεθα, έστω και κατεψυγμένοι. Θα νιώσουμε λίγο-λίγο την αγάπη και το έλεος του Θεού και θα νιώθουμε σημαντικοί. Να κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θερμάστρα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ιδέες, λίγο, ο Χριστός ολόκληρο να μπει στην καρδιά σου. Για φανταστείτε, ξέρετε τι δώρο είναι να κινούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο δημιουργός του σύμπαντος ελαχιστοποιεί τον εαυτό του σε τόσο μικρό κομματάκι και μπαίνει στην καρδιά μας. Τι μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Όταν λοιπόν εσύ βλέπεις ο δημιουργός του σύμπαντος συγκαταβαίνει στην απειροελάχιστη ύπαρξη που είσαι εσύ και σου δίνεται ολόκληρος, είναι δυνατόν να μείνεις ελεήμων? Είναι δυνατόν άνθρωπος που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού να έχει εθιστεί σε αυτή τη δωρεά να μην είναι ελεήμων? Είναι δυνατόν να μην θερμανθεί η καρδιά του? Χιλιάδες κηρύγματα να σου κάνω για ελεημοσύνη. Αν δεν κοινωνείς, δεν αποκτάς αληθινή ελεημοσύνη. Λοιπόν, αλλά πάλι είμαστε στην κατάψυξη και τα μυστήρια δεν τα μάθαμε. Και η ελεημοσύνη, ένα δώσιμο προς τον άλλο, με φιλότιμο, λίγο-λίγο θερμαίνει την καρδιά μας. Λίγο-λίγο μαλακώνει την καρδιά μας. Και όταν μαλακώσει η καρδιά μας, ο Θεός πάντα μας δίνει, έτσι. Πάντα θέλει να μας θερμάνει την καρδιά. Τι κάνουμε? Δεν τον αναγνωρίζουμε. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Δεν τον υποψιαζόμαστε. Δεν τον υποπτευόμαστε. Όταν όμως μαθαίνουμε να δίνουμε ελεημοσύνη, λίγο-λίγο μαλακώνει η καρδιά μας και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Και όταν θα μας δίνει τα δώρα του, θα τα καταλαβαίνουμε. Και λίγο-λίγο θα καταλαβαίνουμε, θα αναγνωρίζουμε τον Χριστό και θα αποψυχεί η καρδιά μας.
Πολλές φορές στην εξομολόγηση, ίσως κάποια αμαρτία να την έχουμε μετανιώσει ειλικρινά. Γιατί παράδειγμα ότι μπορεί να την ξανακάνουμε.
Κάποια αμαρτία, εγώ ακόμη καμιά δεν μετανιώσα ειλικρινώς. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Κάνουμε την προσπάθεια και προσπαθούμε και την προσπάθεια και ο Θεός έχει.
Την ξανακάνουμε αυτή την αμαρτία. Και πολλές φορές πολλοί πνευματικοί λένε να μην μεταλάβεις. Γιατί έκανες αυτό το σφάλμα, ας πούμε. Πάλι όμως δεν είναι σαν να μην μπορούμε να ζεστάνουμε την καρδιά μας.
Όταν κάνεις υπακοή, αυτό είναι μια μορφή ταπείνωσης. Η καρδιά του ανθρώπου συντρίβεται, μαλακώνει και θερμαίνεται. Είναι ένας άλλος τρόπος θέρμανσης. Γιατί όταν κάνεις υπακοή, είναι σαν να πάλι κοινωνείς τον Χριστό με μια άλλη μορφή. Κοινωνείς τον Χριστό εν εταίρα μορφή. Πέρασε η ώρα, πρώτο Θεός θα λέμε την επόμενη Τρίτη, αν ζούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.